Καλημέρα, καλησπέρα, αναλόγως από πού μας ακούτε. Καλημέρα από την Αθήνα, εδώ είναι πρωί, είναι 9 η ώρα και ακούτε την εκπομπή Αποτύπωμα της Φωνής της Ελλάδας όπως κάθε Τρίτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε από τα ιστορικά βραχεία κύματα της ΕΡΤ αλλά και μέσω ίντερνετ από το webradio.er.gr η Φωνή της Ελλάδας, επίσης από τους τηλεοπτικούς δέκτες στην ένδειξη Voice of Greece. Στον ήχο μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο η Φούλη Ζαβιτσάνου. Λοιπόν, πριν ακούσουμε ένα τραγούδι, να συστήσουμε εδώ, να παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο, έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπαβασιλείου. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα Φούλη.
Και θα μιλήσουμε για τη δική του τη ζωή, τη δική του την πορεία και βέβαια για την Carte Postale, τη σειρά αυτή της ΕΡΤ, που φέτος μας έχει στιγματίσει, έτσι δεν είναι, έχει δώσει ένα στίγμα στο τι είναι η τηλεόραση της ΕΡΤ φέτος, η Carte Postale, διαφωνείς?
Όχι, είμαι σίγουρος, διαβάζοντας Twitter και Facebook και τα σχόλια, πιστεύω έτσι είναι.
Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για όλα αυτά και θα ακούσουμε μουσική που έχει παιχτεί στις κάποιες από τις σειρές, κάποια από τα επεισόδια της Carte Postale και ξεκινάμε με τρύπες, το «Ακού την αγάπη», το οποίο ήταν στο επεισόδιο, Γιώργο?
11.
Γνώθεις αυτόν. Και ακούγεται τη στιγμή που οι δύο πρωταγωνίστριες έτσι έχουν βρει ένα σύνδεσμο και κάπως γνωρίζονται και κάπως μπαίνουν σε μια διαδικασία και είναι μέσα στο αυτοκίνητο και χορεύουν σχεδόν ακούγοντάς το, έτσι δεν είναι? «Ακού την αγάπη» λοιπόν, επιστρέφουμε. Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο, μαζί μας σήμερα ο Γιώργος Παπαβασιλείου.
We'll be right back.
Να είμαστε λοιπόν, να ακούω την αγάπη. Και λέγαμε τώρα με τον Γιώργο Παπαβασιλείου ότι είναι εκείνος που έχει διαλέξει τη μουσική. Όχι βέβαια την πρωτότυπη μουσική που είναι του Μίνου Μάτσα, όπως το τραγούδι της εισαγωγής των τίτλων και του τέλους, έτσι δεν είναι. Αλλά τα υπόλοιπα τραγούδια που ακούστηκαν στο Card Postal είναι δική σου επιλογή, Γιώργο, ε?
Ναι. Δικιά μου επιλογή. Πιστεύω ότι είναι όλα ένα σύνολο. Μουσική, ήχος, μοντάζ, χρώματα, φως, πρέπει να δουλεύουν μαζί αρμονικά για να προωθήσουμε το μήνυμα της ψυχολογίας του πρωταγωνιστή. Mm-hmm. Και ειδικά στη
συναισθηματική ατμόσφαιρα.
Ναι,
έτσι.
Ναι. Mm. Και δεν είναι κανένα. Καταρχήν, κανένα κομμάτι, κανένα τραγούδι που επιλέξαμε δεν ήταν έτσι, δεν τυχαίο. Mm-hmm. Πάντα υπήρχε λόγος και σε αυτό το τραγούδι ακούω την αγάπη.
Ναι.
Ο λόγος είναι, βασικά ξεκίνησε η punk μουσική στην Ελλάδα, ξεκίνησε με αυτή την πάντα.
Τις τρύπες.
Ναι, θυμάμαι το 83 τους ήταν στη Θεσσαλονίκη και η punk music ήταν μια επανάσταση. Και άλλαξε τα δεδομένα, όπως και στη δεκαετία των 90 άλλαξε η Portishead, τη μουσική. Και έτσι είναι και η ζωή της Αθηνάς και της Σοφίας. Δηλαδή έρχεται από την Αθήνα στην Κρήτη η πρωταγωνίστρια.
Μιλάμε τώρα για το 11ο επεισόδιο.
Το 11ο επεισόδιο,
ναι.
Και έχει φτάσει στο Αμίν, δηλαδή σε μια διέξοδο. Και δεν ξέρει τι θα κάνει με τη ζωή της. Προφανώς στην Αθήνα είναι όλα καλά. Η μητέρα της τα έχει προετοιμάσει όλα. Mm-hmm. Γαμπρό. Έχει καλή δουλειά.
Ναι.
Βασικά δεν χρειάζεται να ανησυχήσει για το μέλλον της.
Είναι όλα φτιαγμένα.
Ναι, όλα φτιαγμένα.
Είναι όλα φτιαγμένα και γι' αυτό και τόσο καταπιεστικά.
Ακριβώς, και την τρομάζει. Και ψάχνει στην Κρήτη τον εαυτό της. Και εκεί χρειάζεται ένα σοκ. Mm-hmm. Για να αποφασίσεις, πιστεύω, ψυχολογικά. Έτσι το συζητήσαμε και με τον σεναριογράφο. Mm-hmm. Θέλει ένα σοκ, κάτι να γίνει. Και γι' αυτό, ναι, και γι' αυτό βάλαμε αυτό το τραγούδι. Είναι λίγο, μιλάει για την αγάπη, αλλά είναι punk μουσική. Δηλαδή είναι λίγο σκληρό. Τώρα 9 και 10 να ακούμε αυτό το τραγούδι. Έτσι,
ακούμε
ξυπνάμε,
τώρα 9 και 10, αλλού ναι. Μας ακούνε βράδυ.
Ναι, ναι.
Αυτή η εκπομπή πάντα παίζει μετά στο ίντερνετ και μπορεί να την ακούσει κάποιο
ναι,
οποιαδήποτε ώρα. Ναι. Δεν είναι on demand μετά, οπότε δεν υπάρχει θέμα βεβαίως. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστική στιγμή αυτού του επεισοδίου.
Ναι.
Πολύ χαρακτηριστική. Ναι. Όπως φαντάζομαι ότι επέλεξες και τα υπόλοιπα τραγούδια με αυτόν τον τρόπο για τα υπόλοιπα επεισόδια.
Ναι.
Πάμε όμως λίγο, Γιώργο, έτσι να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δηλαδή από τη δική σου την πορεία ζωής που ξεκινάει στη Γερμανία. Γεννιέσαι Ελλάδα, αλλά μετά πάνε οι γονείς σου Γερμανία.
Ναι.
Είσαι παιδί Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία, οι οποίοι είναι εκεί πρώτη, δεύτερη γενιά.
Πρέπει να είναι η δεύτερη γενιά, γιατί από δεκαετία του 50 πήγαιναν
ναι,
και μετά δεκαετία του 60. Βασικά οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι μετανάστες, μετά έρθαν οι Ιταλοί και μετά οι Τούρκοι. Και αργότερα οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί.
Και οι Ισπανοί,
ναι. Δεύτερη γενιά θα έλεγα. Και οι γονείς μου πήγαν το 71 και μετά από μισό χρόνο έφεραν και εμένα από τα Τρίκαλα.
Από το Κεφαλόβρισο.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ δηλαδή γεννήθηκες, έμεινες σε Ελλάδα.
Ναι, με τη γιαγιά.
Με τη γιαγιά. Mm-hmm. Είναι πολύ κλασική ιστορία αυτή στη Θεσσαλία και στα Τρίκαλα, γιατί ακριβώς οι άνθρωποι έπρεπε να βρουν, και προφανώς, και έπρεπε να βρουν και τρόπους για να δουλέψουν εκεί. Δεν μπορούσαν εύκολα να φροντίσουν τα μωρά τους. Οπότε αφήνανε στις γιαγιάδες τα μωρά. Και όταν έβρισκαν έναν τρόπο έτσι, για να μπορούν η καθημερινότητα να είναι βιώσιμη, έπαιρναν μαζί τους τα μωρά τους πίσω. Κάπως έτσι και εσύ. Οπότε πήγες 2 χρόνων πλέον Γερμανία. Ήσουν 2 όταν.
3,5.
Α, 3,5.
Ναι.
Εσύ δεν έχεις μνήμες από τον πρώτο αυτό καιρό, μέχρι τα 3,5 στην Ελλάδα, έχεις εκεί με τη γιαγιά.
Έχω πολλές μνήμες. Το παράξενο είναι ότι θυμάμαι και την ημέρα που ήρθε ο ξάδερφος, ο πατέρα μου. Να με πάρει με το αυτοκίνητο 4 ώρα το πρωί.
Για να φύγετε από εκεί.
Να πάμε για Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο. Το θυμάμαι αυτό. Να κλαίει η γιαγιά μου. Mm-hmm. Μέχρι,
που σε αποχωρίζετε.
Μέχρι την επιβίβαση.
Μάλιστα.
Τότε δεν υπήρχε θάλαμος εκεί. Με τα πόδια στο αεροπλάνο υπήρχαν οι σκάλες αυτές και η γιαγιά έκλαιγε.
Άρα αυτή είναι
και εγώ.
Μια από τις πρώτες σου. Έκλαιγες κι εσύ.
Ναι, δεν ήθελα να φύγω.
Έχεις τη γιαγιά σου αυτή. Γιαγιά,
ναι.
Αυτή είναι μια από τις πρώτες σου μνήμες, έτσι.
Τα θυμάμαι όλα. Η αεροσυνοδός μου έδινε καραμέλες για να μην. Ναι. Και μετά είναι 2-3 χρόνια δεν έχω μνήμες. Και μετά ξεκινάει πάλι με 8 στα 8.
Τα επόμενα τρία χρόνια δεν έχει.
34 χρόνια δεν έχει.
Πάμε να δούμε πού ζούσες στη Γερμανία. Πού ήταν οι γονείς σου, πού δούλευαν, σε ποια περιοχή σου.
Βόρειο-ανατολικά τη Στουτγκάρδη.
Αχα, κοντά στη Στουτγκάρδη. Τα χωριουδάκια ήταν
50 χιλιόμετρα.
Κοντά στη Στουτγκάρδη.
Ναι, ναι.
Και εκεί δεν θυμάσαι κάτι, θυμάσαι μετά πλέον στην παιδική, τέλος παιδικής προς εφηβική αρχίζεις πάλι να θυμάσαι καλά.
Ναι.
Και ποιες είναι εκεί οι μνήμες οι δικές σου.
Ήμουν σε μία μικρή πόλη, 500 μέτρα υψόμετρο, είχε κρύο, αλλά ήταν φανταστικό μέρος. Το καλύτερο μέρος να μεγάλωσε ένα παιδί.
Ναι.
Ναι, δάσος, λίμνες, ποδόσφαιρο, ένα σινεμά και πολύ καλό σχολείο και γυμνάσιο. Mm-hmm. Και ήταν δηλαδή...
ελληνικό ναι. Σχολείο, Γιώργο.
Το δημοτικό,
ναι.
Αναγκαστικά, uh-huh. Έπρεπε να το βγάλω, να το περάσω. Και μετά πήγα...
Με τα ελληνικά σχολεία εκεί προφανώς κάνεις και γερμανικά, αλλά κάνεις κάποια μαθήματα στα ελληνικά, έτσι δεν είναι. Οπότε εσύ...
Όχι, υπήρχε το ελληνικό δημοτικό.
Ναι, αμιγώς ελληνικό,
ναι.
Μόνο ελληνικά.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Το απόγευμα. Δηλαδή εγώ
το απόγευμα
Δευτέρα, Δευτέρα ναι. Με Παρασκευή, τρεις φορές την εβδομάδα, μετά το γερμανικό σχολείο
έτσι.
Πήγαινε στο ελληνικό.
Αυτό θέλω να πω.
Δημοτικό.
Είναι το γερμανικό σχολείο και αυτό είναι απογευματινό και είναι σαν συμπλήρωμα. Δεν είναι το κανονικό σχολείο το πρωινό, το ελληνικό.
Όχι, όχι.
Όχι αυτό είναι έτσι.
Ναι, ναι, ναι,
αυτό. Τα απογευματινά σχολεία.
Ναι, ναι, ναι.
Τα οποία έχουν παίξει βέβαια το ρόλο τους.
Εννοείται. Δεν, ναι, δεν ήθελα. Δεν ήταν απόφαση δικιά μου, αλλά καλώς που δεν έχασα τις ελληνικές ρίζες.
Και τη γλώσσα.
Ναι.
Μα είναι πολύ βασικό.
Ναι.
Α, τώρα έχεις γυρίσει πίσω.
Ναι.
Θα είχες θέμα προς, αν δεν είχες κρατήσει
ναι.
τη γλώσσα, έτσι
ναι.
δεν είναι.
Ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, ποια είναι δική σου η αίσθηση σε σχέση με τις διακρίσεις, γιατί βέβαια δεν μιλάμε για το 50, έτσι, μιλάμε για το 70 και το 80. Αλλά ποια είναι, υπάρχει ακόμα, εσύ έζησες σαν παιδί μεταναστών στη Γερμανία, υπήρξε για σένα διάκριση ή όχι μια πολύ αρμονική ενσωμάτωση στη γερμανική κοινωνία ή και τα δύο, γιατί σίγουρα τα πράγματα δεν είναι μόνο σήματα.
Αυτή η γενιά Γερμανών mm-hmm. Στην οποία πέτυχα εγώ, δεκαετία του 70 και του 80, ήταν πολύ θετική ειδικά προς τους Έλληνες, γιατί ήταν τα παιδιά, οι ακαδημαϊκοί Γερμανοί, ήταν θα έλεγα τα εγγόνια και τα παιδιά των ναζιστών. Και αυτοί ειδικά ήθελαν να κόψουν αυτό
το ρατσισμό,
με τον ρατσισμό. Mm. Και θυμάμαι συγκεκριμένα και πολλούς καθηγητές και δασκάλους στη Γερμανία που χαιρόταν πάρα πολύ που υπήρχαν αλλοδαποί στο γυμνάσιο. Και με βοήθησαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή... αργότερα κατάλαβα ότι προφανώς αυτοί ήταν ήξεραν ότι έκαναν παππούδες, έμαθαν και οι πατεράδες τους και ήθελαν να κάνουν κάτι καλό για το μέλλον και το παρόν και με βοήθησαν.
Πολύ ωραίο αυτό που λες.
Ναι.
Πολύ και πολύ ενδιαφέρον.
Και αν μην ξεχάσουμε και οι Γερμανοί, ειδικά στη Χούντα,
όταν εδώ ήταν η Χούντα,
η Χούντα πίεζαν πάρα πολύ να πέσει η Χούντα.
Βέβαια.
Ναι.
Και οι Έλληνες τότε, της Γερμανίας ναι, τότε είχαν ναι. κάνει και ένα φοβερό κίνημα και τα λοιπά, μην τα ξεχνάμε αυτά.
Ναι, ναι.
Όπως και στη Γαλλία, εννοείται.
Ναι.
Εννοείται.
Ναι.
Άρα λοιπόν υπήρχε και θετικό βλέμμα
ναι.
πάνω σου. Έτσι,
ναι.
και πάνω στα... ναι. Η σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες. Γιατί το λέω, γιατί πολλές φορές έτσι. Μάλιστα αυτό το είδα και εγώ σχετικά πρόσφατα, πριν 20 χρόνια στη Στουτγκάρδη, σε ένα ελληνικό εστιατόριο που είχα πάει με μια φίλη Γερμανίδα και μου είπε ότι το παιδί που δούλευε δεν μιλούσε, λέει, γερμανικά καλά-καλά, γιατί μιλούσε ελληνικά με την κοινότητα κτλ. Και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, ακόμα είναι δυνατόν παιδιά που δεν μιλάνε γερμανικά και είναι τόσο κλεισμένα στην ελληνική κοινότητα, θέλω να πω, που δεν έχουν βρει καν τη γέφυρα της γλώσσας να επικοινωνήσουν με τον τόπο που ζουν.
Εγώ δεν είχα μεγάλη ελληνική παρέα.
Mm-hmm.
Θα έλεγα σχεδόν αποκλειστικά μόνο γερμανική παρέα.
Οι φίλοι σου λοιπόν ήταν κυρίως
οι Γερμανοί.
Οι Γερμανοί.
Ναι, ναι, και τους έχω ακόμη.
Τι ωραία.
Ναι.
Άρα λοιπόν η ελληνική κοινότητα δίνει το σχολείο, να το πούμε έτσι κάπως, mm-hmm. και ένα πλαίσιο, αλλά δεν είναι μια καταπιεστική έτσι, αναφορά που δεν φεύγεις από εκεί.
Όχι.
Όχι. Πολύ ωραία.
Όχι. Mm-hmm. Δεν είναι γκέτο.
Ναι.
Το παράξενο. Στην εφηβεία έτσι κι αλλιώς ψάχνεις κάτι διαφορετικό. Θέλεις να φύγεις από τις ρίζες, από τους γονείς και ψάχνα πιο πολύ, εγώ έψαχνα πιο πολύ το γερμανικό στοιχείο. Mm-hmm. Μετά αργότερα, mm-hmm. φεύγοντας, μετά πήγα και ένα χρόνο στην Αμερική, επέστρεψα, σπούδασα και μετά, μεγαλώντας, μετά κατάλαβα ότι θέλω λίγο πιο πολύ, αναζητώ τις ελληνικές ρίζες.
Mm-hmm. Είναι πολύ ενδιαφέρον, Γιώργο, να μας πεις τη δική σου οπτική απέναντι σε αυτή τη διπλή ειδητή πολιτιστική αναφορά. Δηλαδή, ελληνική καταγωγή, μεγαλωμένο στη Γερμανία, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μια καταγωγή, αλλά ένα άλλο τόπο που τους περιβάλλει και στον οποίο μεγαλώνουν και είναι τόσο καθοριστικός, έτσι, και ίσως και πιο προφανώς καθοριστικός από την καταγωγή πολλές φορές, αλλά τελικά δημιουργεί ένα κράμα, δημιουργεί μια διπλή αναφορά πολιτιστική. Αυτό δεν είναι και πλούτος.
Μεγάλος πλούτος. Καταρχήν δεν ξέρω κανένα που μεγάλωσε σε δύο διαφορετικά mm-hmm. κράτη που είναι ρατσιστής, σοβινιστής, σεξιστής, δηλαδή δεν πιστεύω ότι άμα, όπως λένε οι Depeche Mode, if you try walking in my shoes, you stumble in my footsteps, mm-hmm. έτσι.
Αν προσπαθείς να μπει στο παπούτσι και μου, θα μπορεί να σταθείς μαζί μου.
Ή να σκοντάψει, γιατί δεν σου κάνω
Ναι.
Και έτσι, γνωρίζοντας γερμανική κουλτούρα, και συναισθηματικά ήμουν δεμένος με τους Γερμανούς και είχα και απόσταση και το ίδιο και με την πατρίδα μου. Ήμουν και δεμένος συναισθηματικά, αλλά είχα και απόσταση. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνεις ορισμένα πράγματα καλύτερα.
Ναι, βέβαια. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Μπορείς δηλαδή να δεις πιο καθαρά πολλές φορές, μια διάβγεια. Αυτή η απόσταση βοηθάει στο να δεις, στο να μην ταυτίζεσαι τόσο, ώστε να μην μπορείς να εντοπίσεις τα σημεία που είναι λάθος, που πρέπει να αλλάξουν, που έτσι δεν είναι.
Υπήρχε και φυσικά.
Σύνοντας είσαι και πιο πλούσιος, γιατί ακριβώς εσύ αναφέρεσαι σε δύο διαφορετικούς πολιτισμούς που έχουν από πίσω τους μια άλλη ιστορία. Και άρα είναι πιο πλούσιο, είναι ευρύτερο το φάσμα, πώς να το πούμε.
Ναι. Υπήρχε όμως και ένα μειονέκτημα, το οποίο όμως εγώ τυχαία το χρησιμοποίησα για τις καλές τέχνες.
Δηλαδή
το κόμπλεξ. Μεγαλώνοντας στο γυμνάσιο το γερμανικό, ήμουν στην αρχή τότε ο μοναδικός αλλοδαπός.
Μάλιστα.
Και όλοι οι φίλοι μου ήταν οι γονείς τους. Ήταν, ο ένας ήταν ο αστυνομικός, ο άλλος ήταν ο διευθυντής της τράπεζας, ο άλλος ήταν διευθυντής εκεί. Δηλαδή είχαν λεφτά και υψηλό επίπεδο κοινωνικό. Mm-hmm. Και οι γονείς μου ήταν στο εργοστάσιο. Και μεγαλώνοντας έτσι, υπήρχε φυσικά κόμπλεξ.
Ναι. Εδώ είναι συνδυασμός οικονομικής τάξης με το θέμα του μετανάστη, βέβαια πάντα έτσι είναι.
Έτσι, ναι.
Γιατί ο μετανάστης προφανώς δεν είναι εκεί για να είναι το υψηλό στάτους, έτσι δεν είναι. Οπότε εκεί ο ρατσισμός έρχεται και γίνεται και θέμα τάξης απέναντι στο πιο φτωχό, έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο απέναντι στον αλλοεθνή, αλλά και απέναντι στο φτωχό.
Ναι. Αλλά οι φίλοι μου που είχαν άλλο κοινωνικό στάτους, με αναγνώρισαν, δεν είχαν θέμα. Εγώ όμως μεγάλωσα αρκετό κόμπλεξ. Δηλαδή είχα φτάσει στο σημείο να ντρεπόμουν για τους γονείς που δούλευαν στο εργοστάσιο. Δεν τα είχα καταφέρει. Μετά τους αναγνώρισα, ηθικά, ψυχολογικά.
Να πούμε ένα γεια στους γονείς που είναι τώρα εκεί.
Ναι.
Είναι τώρα εκεί, ζουν ακόμα πάνω.
Ναι, στα Τρίκαλα επέστρεψαν.
Α, έχουν επιστρέψει στα Τρίκαλα.
Όχι, στα Τρίκαλα, 2006 σύνταξη.
Α, μάλιστα, να πούμε ένα γεια και ένα... Ναι. Και την αγάπη μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά...
Ήρωες.
Ναι. Ήρωες, δεν το συζητώ. Ναι, ναι. Και πάμε ένα τραγουδάκι πριν συνεχίσουμε. Ποιο θέλεις, Γιώργο, από ποιο επεισόδιο θα μας πεις?
Το 8ο επεισόδιο, το περίπτερο, The Haunted Youth, κυνηγημένη νεολαία.
Ναι.
Sweet Teen Rebel.
Και το είχες διαλέξει τότε σε αυτό το επεισόδιο, γιατί?
Γιατί είναι ακριβώς αυτό που κάνει την κοπέλα να φύγει. Παρόλο
από το χωριό.
Που αγαπάει τον πατέρα της, εννοείται, και είναι ο προστάτης, αλλά πρέπει να φύγει. Και αυτό το τραγούδι. We'll be right back.
είμαστε λοιπόν πάλι εδώ με τον Γιώργο Παπαβασιλείου. Και αφού έτσι είπαμε λίγο, κάναμε μια αναδρομή έτσι στην παιδική, στην εφηβική ηλικία και στις εικόνες εκεί από το μεγάλο μας στη Γερμανία, πάμε να δούμε λίγο το θέμα με το σπουδών. Εσύ τελειώνεις λοιπόν και το σχολείο, σπουδάζεις μέσα ενημέρωσης.
Πριν κάνω το αμπιτούρ, το γερμανικό αμπιτούρ, πήγα ένα χρόνο στην Αμερική. Επέστρεψα 2 χρόνια μετά μέχρι να καταφέρω το αμπιτούρ, με καλή βαθμολογία. Και σπούδασα πρώτα επικοινωνικές επιστήμες, αλλά πάντα με την προοπτική, το στόχο ότι θα πάω να γίνω σκηνοθέτης.
Α, ήταν ξεκάθαρο.
Ναι, γιατί τότε τα πανεπιστήμια και τώρα ακόμη, ειδικά σε αυτό που πήγα εγώ στο Ludwigsburg, στο Πανεπιστήμιο Σκηνοθετών, ήθελαν ένα προδίπλωμα τουλάχιστον, όσο λένε οι γερμανικοί προδίπλωμα, σε ένα καλλιτεχνικό ή δημοσιογραφικό τομέα. Και πέραν από την αίτηση που κάνεις και την εκεί που εξετάσεις που δίνεις, αν σε πάρουν ή όχι.
Είναι προαπαιτούμενο.
Ναι, ναι, τότε ήταν προαπαιτούμενο, ειδικά σε σκηνοθεσία και συνεργασία.
Μου φαίνεται πάρα πολύ σωστό.
Ναι.
Γιατί όχι, βέβαια.
Και γι' αυτό, δηλαδή πάντα σπούδαζα, ήξερα ότι μετά από 2,5 χρόνια, δηλαδή 5 εξάμηνα, θα έφευγα. Και ναι, το ακριβώς αυτό έκανα.
Μάλιστα. Κινηματογράφος λοιπόν και μάλιστα πεπισμένος ότι αυτό θα κάνεις, έτσι.
Ναι, από τα παιδικά χρόνια.
Από τα παιδικά.
Ναι, στην εφηβεία φυσικά το όνειρο ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, rock star, έπαιζα κιθάρα, αλλά...
Α, έπαιζες και κιθάρα.
Ναι, ναι. Αλλά δεν. Βασικά κατάλαβα μετά ότι η εικόνα και ο ήχος είναι αυτό που με ελκύει πάρα πολύ. Στη μικρή την πόλη που ζούσα, 5.000 κάτοικους, υπήρχε ένα σινεμά.
Ένα σινεμά.
Ένα. Mm. Και όλα τα λεφτά μου τα έδινα το Σαββατοκύριακο. Δεν υπήρχε Σαββατοκύριακο που δεν έβλεπα, δεν πήγαινα να δω ταινία. Μάλιστα. Και τις άσχετες, γιατί όταν έσβηνε το φως.
Και τις άσχετες τι εννοείς?
Αυτές που δεν ήταν τόσο καλές, αλλά η φαντασία πάντα δούλευε, και να σβήνει το φως σε μια αίθουσα τότε και στην επαρχιακή πόλη, η οθόνη ήταν τεράστια.
Μαγεία.
Δεν είναι 15 μέτρα φάρδος. Και,
σε ρούφαγε η οθόνη.
Ναι, σε ρούφαγε, ναι. Mm. Και έφευγε σώ από το κόμπλεξ, από... Ναι. Και
το μυαλό
ακριβώς. Καταλάβαινα ότι αυτό θέλω να κάνω μια μέρα.
Και ποιες είναι οι πρώτες σου ταινίες που σε έχουν χαρακτηρίσει, που σε καθόρισαν δηλαδή, και οι σκηνοθέτες, ας πούμε, δημιουργοί που πιο πολύ...
Star Wars, George Lucas, το πρώτο.
Ναι,
αυτό, βασικά είναι η πρώτη ταινία που θυμάμαι. Ναι. Και μετά E.T. του Steven Spielberg, βασικά αυτή η γενιά, Ζεμέκης, George Lucas, Steven Spielberg, που ήταν και κολλητοί, φίλοι στην Καλιφόρνια, στο Πανεπιστήμιο. Και με αυτούς βασικά ξεκίνησα. Mm.
Ναι. Ξεκίνησες όμως και σε επαγγελματικά πολύ ασχετικά γρήγορα, έτσι δεν είναι, να δουλεύεις. Και μάλιστα έχεις κάνει και πάρα πολλές σειρές στη γερμανική τηλεόραση. Κάποιες από αυτές ιδιαίτερα επιτυχημένες, δηλαδή Καταιγίδα, νομίζω είναι μία η οποία έτσι...
Ναι, Καταιγίδα ήταν σειρά, ήταν λεγόμενο event movie, δηλαδή τότε κινηματογραφικές ταινίες για να προβληθούν πρώτα στη τηλεόραση. Ήταν λίγο ένα παράξενο σύστημα το γερμανικό και ναι, δύο...
Πάντως τηλεόραση έκανες από σχετικά, σχετικά γρήγορα, έτσι δεν είναι, και έκανες και πολλά πράγματα στη γερμανική τηλεόραση. Αρκετά.
Ξεκίνησα πολύ νωρίς, σπουδάζοντας στο Μόναχο. Να φανταστείτε το Μόναχο ήταν πανάκριβο από τότε. Mm. Πλήρωναν οι γονείς μου στην αρχή 700 μάρκα για ένα δωμάτιο. Και δεν ήμουν στο κέντρο. Και έπρεπε να δουλεύω. Mm. Και τι, δεν πήγαινα να δουλέψω ως ταξιτζής. Πήγαινα να δουλέψω σε αυτό που σπούδαζα.
Τέλεια.
Δημοσιογραφία, κάμερα, ήχος, διαφημιστικά, καλώδια, έστεινα φώτα, αυτά και δούλευα. Και μπήκα πολύ γρήγορα, έγινα βοηθό σκηνοθέτη και άρχισα να κάνω και εγώ διαφημιστικά.
Έκανες και διαφημίσεις πάλι για την τηλεόραση, έτσι.
Ναι, όχι, γενικώς.
Γενικότερα.
Ναι, ναι.
Και σειρές όμως για την τηλεόραση, έτσι ξεκινάς με την σειρά.
Ναι, και με το που τελειώνω το Πανεπιστήμιο Σκηνοθετών το 1997, αμέσως η πτυχιακή μου ταινία έχει πάρει βραβεία. Και μετά με προσέγγισαν αμέσως παραγωγή.
Δεν είναι ο σκλάβος.
Όχι, όχι, αυτό είναι πολύ μετά, αργότερο. Ναι, 2009.
Ποια είναι αυτή η ταινία, ποιο είναι ο τίτλο τη.
Πτυχιακή, Freiwild.
Που σημαίνει.
Είναι όταν έχουμε ένα αγριογούρνο το οποίο κάνει άσχημα πράγματα στο δάσος και δίνεται εντολή στον κυνηγό, πρέπει να το βρείτε να το σκοτώσετε, ναι, στο λύκο.
Να το εξολοθρεύσει.
Ναι, και η ιστορία
εντολή
είναι.
Εξολόθρευση.
Ναι, ακριβώς. Κατασκήνωση, και στην κατασκήνωση βιάζεται ένα κορίτσι. Mm-hmm. Και ψάχνουν οι υπεύθυνοι ποιος το έκανε. Και τελικά ήταν, από το spoiler, ήταν ένας από τους υπεύθυνους. Δηλαδή τότε ήδη Me Too. Ναι. Το είχαμε
σωστά στενά. Τα ζητήματα,
ναι,
αυτά.
Ναι, ναι.
Των έμφυλων διακρίσεων και της έμφυλης βίας.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια.
Ναι.
Και ήταν και η δική σου ιστορία επίσης.
Ναι.
Και το σενάριο δηλαδή.
Όχι, το σενάριο το έγραψε. Έπρεπε τότε.
Η σύλληψη,
ναι,
ιστορία.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Ναι. Εγώ είδα, ψάχνοντας έτσι διακρίσεις που είχες ή ταινίες. Είδα το Σκλάβο, γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτό, γιατί είδα κάποια άρθρα που έχουν γραφτεί. Βραβείο σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Mm-hmm. Το 2012. Αυτή πρέπει να ήταν, και ήταν η πρώτη διάκριση σε Διεθνές Φεστιβάλ.
Όχι, 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 όχι.
Για πες μας.
Στη Γερμανία έχω πάρει όλα τα βραβεία που υπάρχουν στη Γερμανία. Δηλαδή, τηλεοπτικό βραβείο νούμερο 1... για τη σειρά «Ο γιατρός του βουνού»,
comedy, για τηλεοπτική σειρά, δηλαδή,
ναι,
βραβείο,
τηλεοπτική σειρά, mm-hmm, για ταινία Comedy Prize, Grimme Prize, που είναι μάλιστα και από άτομα που δεν είναι, δηλαδή, από κοινό το βραβείο. Σχεδόν όλα.
Από
επιτροπές, διακρίσεις,
από, ναι, κοινό,
ναι. Από το,
διακρίσεις.
Βασικά από το 2001, mm-hmm, μέχρι πρόσφατα, εντάξει, κάποια, ναι, βραβεία έχω πάρει. Ναι.
Πολύ καλά. Και ταινίες, λοιπόν, άλλες ταινίες, από το Σκλάβος, άλλες ταινίες, όχι τηλεοπτικές παραγωγές ή σειρές, ταινίες.
Μόνο το The Slave.
Μόνο Σκλάβος.
Ναι, ναι.
Γιατί έψαχνα να βρω.
Ναι.
Και ένα βραβείο, και είπαμε για βραβείο, να πάμε σε ένα που πήρες τώρα πριν λίγο καιρό. Που δεν έχει σχέση, βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό, αλλά είναι για το
Corona Diaries.
Το Corona Diaries,
ναι.
Όπου εκεί πέρα είναι μια δουλειά που έχεις κάνει εσύ σε συνεργασία όμως με πολύ κόσμο. Δεν είναι, από ό,τι κατάλαβα, είναι συνδημιουργία, κάπως έτσι το αντιλήφθηκα,
ναι.
Όχι.
Όχι, ναι, συνδημιουργία, ναι, ναι. Στο πρώτο lockdown το 2020, το Μάρτιο, καταλάβαμε ότι αυτό θα κρατήσει 2-3 μήνες.
Και τότε νομίζαμε 2-3 μήνες, Γιώργο.
Ναι, ναι. Ναι, και ένας καλλιτέχνης τι θα κάνει, θα κάθεται στο σπίτι να βλέπει. Είδα όλα τα ντοκιματέρ στο YouTube για ζώα και δεν ξέρω τι. Το Netflix, τα βιβλία τα είχα διαβάσει όλα που είχαν μείνει. Και έλεγα τι να κάνω, κάτι σωστό, έτσι. Και πήρα τηλέφωνο κάποιους ηθοποιούς εδώ στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Γερμανία που γνωρίζω, και τους είπα να κάνουμε κάτι που έχει σχέση με αυτό την φιάλτη που ζούμε.
Πολύ ωραία. Βραβείο, λοιπόν, στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου της Αθήνας, το Δεκέμβριο που μας πέρασε έγινε αυτό. Και επίσης και άλλα πράγματα που έχεις κάνει. Θέλω τώρα μετά να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι για να πάμε πλέον να μιλήσουμε για τη σειρά, για την Καρποστάλ. Εκτός και αν θες να προσθέσεις κάτι σχετικά με τη δική σου την πορεία στο κινηματογράφο και όλα αυτά που έχεις κάνει μέχρι να έρθεις εδώ. Γιατί είδα ότι έχεις δουλέψει και Ιταλία, έχεις δουλέψει και Αμερική, έτσι δεν είναι?
Γαλλία.
Γαλλία.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
πέρα από το Γερμανία που
αναφερθήκαμε.
Α, και η Ισπανία.
Ναι, ναι.
Για πες μέσα έτσι λίγο πριν πάμε στο Καρποστάλ, για τη δική σου εμπειρία σε αυτές τις χώρες και τις συνεργασίες και τι έτσι αποκόμισες.
Τα γερμανικά κανάλια κατάλαβαν πολύ νωρίς ότι δεν είναι καλό να κλείνονται μόνο μέσα στα σύνορά τους. Και επειδή οι Γερμανοί ταξιδεύουν πάρα πολύ, υπήρχε μια σειρά που λεγόταν Summer Inn. Έτσι. Και κάθε σενάριο έπαιζε σε άλλη χώρα, Ιταλία, Γαλλία.
Υπάρχει και Summer in Greece.
Ακριβώς. Ναι. Το οποίο το γύρισε 2014 με τον Κώστα Σώμα και τον Αλέξη Γεωργούλη. Και αυτό κάναμε βασικά. Ταινίες που πάντα είχαν σχέση με τα δεδομένα που υπήρχαν τότε στις συγκεκριμένες χώρες. Δηλαδή, το 2014 φυσικά το σενάριο είχε σχέση με την ελληνική κρίση. Ναι. Και ήταν ωραίο.
Βέβαια.
Ναι.
Άρα, λοιπόν, εμπειρίες από διάφορες χώρες. Αμερική, ναι. Εκεί Νέα Υόρκη.
Διαφημιστικά μόνο.
Mm-hmm.
Ναι.
Πολύ ωραία. Και έρχεσαι λοιπόν στην Ελλάδα να ζήσεις πάλι, έτσι, επιστρέφεις κατά κάποιο τρόπο. Ένα κοινό που έχετε με τον ήρωα στην Κάρτη Ποστάλ, κατά μία έννοια. Ναι. Έτσι, να πούμε για τον Αντρέας Κωνσταντίνου, ο Τζότζεφ της Κάρτη Ποστάλ, που είναι και αυτός ένας Έλληνας, μάλλον ελληνικής καταγωγής, που επιστρέφει εδώ, για βέβαια για λιγότερο καιρό κτλ. Αλλά είδες κάτι από σένα σε αυτή την ιστορία?
Εννοείται.
Εννοείται.
Έπρεπε να... Κάθε σκηνοθέτης ή σεναριογράφος πρέπει να βάλει κάτι από τον εαυτό του μέσα. Αλλιώς θα έχει μία απόσταση.
Κάθε δημιουργός,
πρέπει, ναι, ακριβώς, πρέπει να έχει και απόσταση όμως, να βλέπει το σύνολο, αλλά πρέπει να μπει και μέσα στη ψυχολογία του πρωταγωνιστή. Όχι μόνο του πρωταγωνιστή. Άμα δεν ταυτιστείς και με το κακό, δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλό.
Βέβαια, οι άνθρωποι δεν είναι μόνο διάστατοι, δεν είναι μόνο καλοί ή μόνο κακοί. Έτσι, όλοι είμαστε πολλά και διαφορετικά και ταυτόχρονα πράγματα. Οπότε η ψυχολογία ενός χαρακτήρα προφανώς έχει και τις καλές του και τις κακές του πλευρές. Έτσι δεν είναι? Και εσύ μπαίνεις να δεις όλο το χαρακτήρα, δεν μπαίνεις να δεις μία πλευρά του μόνο. Γι' αυτό και είναι πιστικός ένας χαρακτήρας. Όταν είναι πολύπλευρος, είναι πιστικός ένας χαρακτήρας. Όταν είναι μόνο διάστατος, δεν είναι.
Είναι όπως άμα δείτε. Ένα κλασικό κονσέρτο, ο dirigent, αυτός που...
Ο μαέστρος,
υδρώνει. Ένας καλός μαέστρος στο τέλος έχει υδρώσει, έχει χάσει 2 κιλά. Τον βλέπεις αν έχει ταυτιστεί με το Μότσαρτ εκείνη τη στιγμή, με τους βιολινιστές τους. Το βλέπεις. Άμα δεν τα δώσει αυτός όλα, δεν ταυτιστεί, δεν το ζήσει, δεν θα βγει καλό.
Από εκεί θα το πιάσουμε μετά το τραγούδι. Ακριβώς αυτή το είναι ομαδική δουλειά και το μαέστρο, που ο σκηνοθέτης είναι κατά κάποιο τρόπο ο μαέστρος, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Βέβαια. Πάμε όμως να δούμε ποιο θέλουμε να ακούσουμε μετά, Γιώργο, από τα τραγούδια από τη
Αλίτσα,
σειρά.
Πιξλάξ,
Αλίτσα, βεβαίως. Mm. Σε ποιο επεισόδιο ήταν, θύμισε?
Στο 4ο, με την Μαρίνα Φλιώτο και τον Περλέγκα, Γιάννα Περλέγκα.
Ναι, ναι, άρια του Σόλ.
Ναι. Mm-hmm.
Μεθυσμένος κι απόψε γυρνώ σε μια πόλη που με έχει ξεγράψει. Τα κορίτσια της νύχτας ρωτώ, μήπως είδαν στις μέρες τη χάση. Όμως τσάμπα σε ζητώ, σε μια πόλη γύφτισα. Εσύ έφυγες μακριά και μείνες αλήτησα. Όμως τσάμπα σε ζητώ, σε μια πολύ γύφτισα. Εσύ έφυγες μακριά και χάθηκες αλήτησα. Μεθυσμένη κι απόψε γυρνάς στα μπαράκια και με έχεις ξεχάσει. Βλέπεις δίπλα σου κάποιον γελάς κι απ' τη σκέψη σου με έχεις ξεγράψει. Κι όμως πάλι σε ζητώ, σε μια πόλη γύφτισα. Εσύ χαθήκες ξανά και μείνες αλήτησα. Κι όμως πάλι σε ζητώ, σε μια πόλη γύφτισα. Εσύ έφυγες μακριά και χάθηκες αλήτησα. σε ζητώ. Σε μια πολύ γύφτισσα, εσύ χαθήκες ξανά και μείνες αλήτησα. Κι όμως πάλι σε ζητώ, σε μια πολύ γύφτισσα, εσύ έφυγες μακριά και χάθηκες αλήτησα. Κι όμως πάλι σε ζητώ, σε μια πολύ γύφτισσα, εσύ χαθήκες ξανά και μείνες αλήτησα. Κι όμως πάλι σε ζητώ, σε μια πολύ γύφτισσα, εσύ έφυγες μακριά και χάθηκες αλήτησα.
Λοιπόν, και είχαμε μείνει στο μαέστρο, Γιώργο. Σε αυτό το μαέστρο που είπε σιδρώνει, μάλιστα είπε χάνει και κιλά έτσι, mm-hmm. μέχρι να τελειώσει η παράσταση. Και ένα τέτοιο μαέστρο είναι και ο σκηνοθέτης. Ναι, γιατί είναι πίσω από. Δηλαδή πρέπει να προσέξει κάθε λεπτομέρεια. Είναι αυτό που θα καθοδηγήσει του τοπίου, είναι εικόνα, είναι τα τραγούδια. Είναι τι, για πες εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι.
Δέκαθλο.
Δέκαθλο. Mm-hmm.
Και αυτό είναι το που κάνει διαφορά με το θέατρο. Mm-hmm. Παρόλο που λατρεύω το θέατρο, αλλά ως ξέρεις ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είπε ότι οι σκηνοθέτες ποτέ δεν οριμάζουν. Μένουν μια ζωή παιδάκια.
Γιατί?
Ψάχνουν αυτό το the gaming, θέλουν να παίξουν. Και στο δέκαθλο που θεωρώ την κορυφή του αθλητισμού, πρέπει να είσαι σε 10 αθλήματα, πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Έτσι είναι η σκηνοθεσία. Πρέπει να έχεις γνώσεις και ταλέντο για όλα. Δηλαδή ήχος, σενάριο, δραματουργική, ψυχολογία. Ψυχολογία να διαχειρίζεις ένα ολόκληρο μικρό κόσμο mm-hmm. στο σετ, δηλαδή στα γυρίσματα. 40, 50, 60, 100 άτομα. Ήχο. Φώτα, φως, κάμερα, τεχνολογία.
Τεχνολογία
μουσική, ρυθμός. Είναι δέκαθλο. Και αυτό. Να σας πω κάτι που χωρίς υπεροψία. Δεν έχω γνωρίσει συνάδελφο που δεν είναι υψηλού επίπεδου σαν άνθρωπος. Μπορεί να μην είναι καλός χαρακτήρας, αυτό είναι άλλο. Mm-hmm. Αλλά.
Έχει δεξιότητες εννοείς.
Δεξιότητες, ναι.
Δεν μπορείς να είσαι σκηνοθέτης χωρίς να έχεις δεξιότητες, συγκεκριμένες ναι. μάλιστα δεξιότητες. Ναι. Και ναι. αυτό που λες είναι το να έχεις πολυδιάστατη έτσι. Ναι. Αυτές οι δεξιότητες να μην περιορίζονται σε ένα πεδίο.
Ακριβώς.
Να έχεις δεξιότητες σε πολλά πεδία. Ναι. Αυτό ναι. πρέπει να το έχεις για να είσαι σκηνοθέτης.
Ναι. Με κάθε συνάδελφο που έχω συναντήσει και άτομα που δεν γνώριζα πρόσφατα, πάντα θα έχεις. Καλές συζητήσεις, θα καταλάβεις ότι είναι.
Πάμε στην Grand Postal λιγάκι για όλο αυτό που λες. Είναι πολύ σχετικό με αυτό. Εγώ ξεχώρισα να πούμε ότι ένα από τα μεγάλα του της σειράς που είναι πολλά έτσι, είναι το ηθοποιητής. Το casting είναι απίστευτο. Στην ουσία βλέπουμε σχεδόν όλους τους καλούς, σημαντικούς αυτή τη στιγμή Έλληνες ηθοποιούς. Εντάξει, υπερβάλλω ίσως. Προφανώς δεν είναι όλοι, αλλά θέλω να πω είναι πάρα πολλοί όμως από αυτούς. Δηλαδή, είναι τόσο πολλοί. Σε κάθε επεισόδιο είναι τόσο χαρακτηριστική η παρουσία των συγκεκριμένων ηθοποιών, που πραγματικά έπαιξε ρόλο στο να είναι και τόσο καλό το αποτέλεσμα. Γιατί πολύ δυνατή ηθοποιή από τον πρωταγωνιστή, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον, η Σοφία Κόκαλη, ο Χαραλαμπόπουλος, η Ψηλάντη, δηλαδή είναι η Ναυπλιώτου. Είναι μια σειρά που δεν τελειώνει ο κατάλογος. Όμως, εκεί που φαίνεται η δική σου δουλειά σαν μαέστρος και που κρατάς όλο αυτό, πέρα από τη σχέση σου με τους οποίους που εμείς αθεατές, δεν ξέρω αν το. Εισέπραξαν όλοι το ίδιο, φαίνεται μια μεγάλη φυσικότητα στην κάμερα. Και φαίνεται και στους ηθοποιούς που είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιοί, άρα μπορείς να μπεις εντάξει, αλλά και στους δεύτερους ρόλους και στους τρίτους ρόλους, Γιώργο. Δηλαδή η φυσικότητα και αυτό το αβίαστο παίξιμο, έχω την αίσθηση ότι είναι δική σου έτσι, εκεί, είναι δική σου μπακέτα.
Ναι, προφανώς μεγάλωσα, σπούδασα σε ένα περιβάλλον που θα έλεγα είναι αγγλοσαξονικό. Και οι Γερμανοί ακολουθούν mm-hmm. αυτό το σύστημα. Οι Γάλλοι και οι Ισπανοί έχουν άλλο. Αλμοδοβάρ και Τρουφό είναι διαφορετικοί από τον Βόλφγκανγκ Πίτερσεν και κάποιους άλλους Γερμανούς. Και εμένα μου αρέσει το αγγλοσαξονικό γιατί δεν θέλω να κάνω απεικόνιση του θεάτρου ως σκηνοθέτης. Είναι ταινία. Το θεωρώ μεγάλο λάθος. Να φέρω ηθοποιούς να παίξουν θέατρο, να το παίξουν σαν να είναι πάνω σε σκηνή και η κάμερα να τους απεικονίζει. Το θεωρώ μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχουν τέτοιες ταινίες και μερικές φορές και ο Woody Allen και ο Almodovar κάνουν τις υπερβολές και οι Γάλλοι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι θέατρο. Ποτέ. Και αυτός ήταν ο στόχος. Δηλαδή να οι θεατές, οι τηλεθεατές που βλέπαν Carpostal, να ταυτιστούν, να μην βλέπουν με απόσταση έναν ηθοποιό να παίζει κάτι, mm-hmm. αλλά να είναι.
Να μπαίνουν στη δική του ζωή, ναι. στα δικά του ζητήματα ναι. Και, ναι. Στις, και στο δικό του συνέστημα. Ναι. Γιατί σχεδόν σε όλα τα επεισόδια, εγώ έχω μια ιδιαίτερη συναισθηματική ταύτιση με αυτά τα επεισόδια, mm-hmm. με στην Carpostal. Όχι με όλους το ίδιο, ομολογώ, γιατί προφανώς εδώ έχει να κάνει ο καθένας μας τι έχει στο μυαλό του και στην καρδιά του και πώς είναι. Δεν ταυτίζομαι το ίδιο με όλους δηλαδή, τους ήρωες έτσι, των 12 επεισοδίων, με κάποιους πολύ περισσότερο, με άλλους λιγότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια συναισθηματική προσέγγιση. Υπάρχει μια συναισθηματική ατμόσφαιρα, η οποία διαφέρει σε κάθε επεισόδιο και έχει να κάνει με το πρόσωπο, με την ιστορία. Και σε αυτό παίζει τεράστιο ρόλο το τοπίο της Κρήτης, Γιώργο, το οποίο είναι ένα τοπίο που ρέει. Είναι ένα τοπίο που αλλάζει κάθε φορά ανάλογα με το τι είναι. Και έχει μια, δεν ξέρω, εγώ βρίσκω μια σύνδεση μεταξύ του τοπίου και της εικόνας του τοπίου με τη συναισθηματική ατμόσφαιρα και του Τζότζεφ βέβαια, αλλά και σε κάθε επεισόδιο και των διαφορετικών πρωταγωνιστών. Προφανώς και αυτό είναι μια δική σου, έτσι, πώς να το πω, μια δική σου, είναι δική σου γραφή.
Ναι, μεταφορικά είναι μια οδύσσια του Σύφη, που στην αρχή είναι, πιστεύω ότι οι αγγλικές σου ρίζες είναι ακόμη
κυριαρχούν,
είναι ισχυρές. Και ξεκινά μία οδύσσια που δεν θα μπορείτε να την δείξω καλύτερα. Η Κρήτη. Φανταστικό τοπίο, μαγεία. Όλα είναι ιδιαίτερα εκεί. Και σε αυτή την οδύσσια καταλαβαίνει ποιος είναι, τις ρίζες του, αν τις ανακαλύπτει. Χρειάζεται, όπως είπαμε πριν, ένα σοκ. Όπως το 11ο επεισόδιο, mm-hmm. Με το σοκ καταλαβαίνει ποιος, ότι θέλει να ανακαλύψει τον εαυτό του, πρέπει να περάσει το θάνατο του πατέρα του στο σεισμό, mm-hmm. και να ασχοληθεί με όλες τις πληγές, ψυχολογικές πληγές, και το κάνει. Και αυτή την οδύσσια, όταν συζήτησα με τον Γιάννη Τρακουλαράκο, τον διευθυντή φωτογραφίας, του είπα αυτή την οδύσσια, αυτό το ταξίδι, γιατί είναι ταξίδι.
Φεύγε.
Η οδύσσια είναι ένα ταξίδι. Το χρησιμοποιούν παρεμπιπτόντως οι Αμερικάνοι, το λένε road movie. Δηλαδή την οδύσσια του Όμηρου τη χρησιμοποιούν σε όλο το κινηματογράφο. Πολλοί καλλιτέχνες το έχουν δείξει στο κινηματογράφο. Το λένε road movie. Και πάντα περνάει ο πρωταγωνιστής μία οδύσσια και καταλήγει κάπου. Ή στην κάθαρση, στο happy end ή στην καταστροφή.
Και... Ναι, η Οδύσσια είναι μια μεταφορά της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης ψυχής ούτως ή άλλως, πολύ πριν τον κινηματογράφο, Γιώργο.
Ναι.
Και θέλω να πω, είναι σε πάρα πολλές τέχνες, προφανώς στη λογοτεχνία.
Απλά ήθελα να πω ότι οι Αμερικάνοι μας τα κλέβουν όλα αυτά.
Παίρνουν αυτή την αντίληψη, ας πούμε, της...
Ναι, και αυτό ήθελα να απεικονίσω, δηλαδή το ταξίδι του ήρωα, του πρωταγωνιστή, που καταλήγει κάπου και απελευθερώνεται και τα καταφέρει να απελευθερωθεί μόνο, δηλαδή να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αγάπη δεν είναι αρνητική, γιατί μετά τη μεγάλη του απογοήτευση και την καταστροφή.
Ναι, βέβαια, διότι όλα ξεκινούν, ξεκινούν από ένα τυχή έρωτα. Έτσι.
Ακριβώς.
Έρχεται ο Τζότζεφ στην Κρήτη, Κρήτη περιμένει τη Σάρα από την Αγγλία, η Σάρα δεν έρχεται ποτέ και ξεκινάμε από μια συντριβή.
Ακριβώς.
Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου συντετριμένου από μια πολύ βαριά ερωτική απογοήτευση.
Ακριβώς. Και λέει ότι για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι. Να καταλάβει ότι δεν αγαπούσε πραγματικά, αγαπούσε την αγάπη, τον έρωτα.
Το λέει καθαρά σε
ακριβώς. Για να καταλήξει αυτό,
με τον έρωτα,
πρέπει να καταλάβει ποιος είναι.
Στην Carpostal, λοιπόν, αυτό το καταλαβαίνει ο Τζότζεφ μέσα από την συνύπαρξή του και τον ρόλο του σε ιστορίες άλλων. Mm. Κάθε επεισόδιο είναι μια άλλη ιστορία, στην οποία όμως ο Τζότζεφ παίζει ένα ρόλο και στην εξέλιξη της ίδιας, αλλά και στο τι εισπράττει ο ίδιος για τη δική του ιστορία από αυτό. Όπως ας πούμε όλα αυτά τα πρόσωπα, όπως είναι στο περίπτερο, στο ζαχαροπλαστείο, τα πρόσωπα που αγωνιούν, και η μοναχική σύζυγος είναι έτσι. Είναι πρόσωπα που αγωνιούν, πρόσωπα που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους, που ζουν σε ένα πλαίσιο καταπιεστικό και που θέλουν να κάνουν ακριβώς αυτό το πλαίσιο, να κάνουν ένα βήμα, μια υπέρβαση, να ανακαλύψουν ένα νέο εαυτό και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Νομίζω είναι κοινό μοτίβο σε πάρα πολλές ιστορίες και είναι και η ιστορία του Τζότζεφ που και αυτός θέλει να αλλάξει ναι. σελίδα.
Ναι. Όλες οι ιστορίες είναι ένας καθρέφτης του Τζότζεφ. Mm. Όλοι πρέπει να περάσουν αυτό το σοκ για να αποφασίσουν για τις ζωές τους τι θέλω και ποιος είμαι και πού θέλω να καταλήξω, ποιος είναι ο στόχος μου. Όλες οι ιστορίες, όλοι οι ήρωες σε κάθε επεισόδιο περνάνε αυτή
τη διαδικασία.
Ακριβώς.
Περνά αυτή τη διαδικασία ναι. και θίγοντας πολλά και διάφορα κοινωνικά ζητήματα βέβαια επίσης. Mm. Εσύ ποια είναι τα στοιχεία, ποιο επεισόδιο έτσι σου έχει μείνει πιο πολύ και γιατί από τα 12.
Το 10ο και το 11ο, η μοναχική σύζυγος.
Γιατί, αυτό.
Ναι, γιατί διαβάζοντας αυτό το σενάριο και την ιστορία της Βικτόρια Χίσλοπ, ρώτησα πραγματικά στην Κρήτη τους κριτικούς. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτά, δηλαδή να καταπιέζεται τόσο πολύ στον 21ο αιώνα μία νεαρή κοπέλα, όχι 60-70 χρονών, τόσο πολύ που να λέει ο άντρας της, εσύ ήρθες εδώ να παίξεις σύζυγο. Mm.
Ο ρόλος σου είναι αυτός.
Ο ρόλος είναι αυτός.
Στιγνά.
Ναι, ακριβώς. Και ρώτησα τα παιδιά και τις γυναίκες εκεί υπάρχει και μου είπαν όλοι ναι, υπάρχει. Και φυσικά και υπάρχει και στο πρώτο επεισόδιο Βεντέτα σε κάποια χωριά.
Βέβαια, ναι, η Βεντέτα με το...
Που δεν το πιστεύεις ότι
συνεχίζει
αυτό, ναι. Και ήθελα να το ανακαλύψω ειδικά σε αυτή την περίοδο Me Too. Έχει σχέση με Me Too.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι, κακοποιείται αυτή η κοπέλα,
είναι
κακοποιείται ηθικά,
βάση...
ψυχολογικά. Δεν χρειάζεται να κακοποιηθεί ένας άνθρωπος ναι. σωματικά ή σεξουαλικά. Μπορεί να κακοποιηθεί.
Ναι, η κακοποίηση και... που έχει να υποστεί η μοναχική σύζυγος, έτσι στο 10ο επεισόδιο, που είναι ναι. η καταπληκτική Σοφία Κόκαλη.
Ναι.
Μ' αρέσει τρομερά η ερμηνεία ναι. της. Ναι, ναι. Και στο συγκεκριμένο επεισόδιο και σε άλλα που έχει παίξει, αλλά και ναι. εδώ είναι καταπληκτική. Είναι ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να μπει σε αυτό το ρόλο. Δεν έχει δυνατότητα να κάνει οτιδήποτε άλλο. Κρύβεται για να ζωγραφίσει. Ζωγραφίζει σε ένα απομονωμένο μέρος. Και όταν θέλουν να την τιμωρήσουν, καίνε
ναι.
τους ζωγραφικούς τους πίνακες, οι οποίοι είναι και πολύ ιδιαίτεροι, Γιώργο, έτσι, ναι. Οικαστικά. Και είναι και πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα της φωτιάς, που είναι και τους δίνει το έρωτο, το σοκ, το οποίο έλεγες ναι. πριν, πλέον να κάνει το βήμα και να φύγει εντελώς από εκεί και να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Τη βοηθάει και ο Τζότζεφ σε ναι, αυτό. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό και το οπτικό αυτής της φωτιάς και αυτής της αλλαγής.
Είναι η κόλαση, και γι' αυτό βάλαμε και το τραγούδι των Massive Attack σε αυτό το Angel, το αγγελούδι που καίγεται στην κόλαση. Δηλαδή που έχει τα όνειρα και ξαφνικά το καίνε στην κόλαση.
Πάρα πολύ ωραίες οι σκηνές σου στο νερό.
Ναι.
Και στο Αγιασμό, το επεισόδιο με τον Αγιασμό που είναι, παίζει πάρα πολύ κάτω από το νερό, γιατί είναι ο αγώνας πόλο και είναι και βέβαια τα φώτα που είναι ο Αγιασμός για να πιάσει το σταυρό, που ο πρωταγωνιστής έχει βουτήξει για να πιάσει το σταυρό και είναι όλο στο νερό. Και στη μοναχική σύζυγο, αυτή η καταπληκτική σκηνή από το βράχο.
Ναι.
Με την βουτιά από το βράχο.
Αυτά είναι τα πρότυπα και τα μεταφορικά που έχουμε στην κουλτούρα μας, η βάπτιση. Mm-hmm. Δηλαδή βγαίνουμε από... το κετός τι είναι, από τα νερό. Νερό. Βγαίνουμε από το νερό, δηλαδή από το σκοτάδι. Βγαίνουμε στο φως. Αυτό είναι όλο, αυτή είναι η θρησκεία μας. Όλος ο χριστιανισμός αυτό λέει. Και φυσικά το φως σχετίζεται με αγάπη και ελευθερία. Mm-hmm. Και αυτό ήθελα να δείξω στον Αγιασμό. Ενώ στο τρίτο επεισόδιο με το σεισμό, το νερό ναι. είναι επικίνδυνο. Ο Εγκέλαδος είναι κάτω από το νερό. Είναι δηλαδή στα...
Έρχεται η δόνηση
ακριβώς,
από το νερό.
Δηλαδή το νερό στο τρίτο επεισόδιο, στο σεισμό... που ασχολείται ο Τζόζεφ με τον θάνατο πατέρα του.
Που είναι.
Ναι.
Έχει πεθάνει από ένα σεισμό. Είναι θύμα ενός σεισμού ο πατέρας
ακριβώς,
του. Έτσι.
Ναι. Έχω μεταφορικά τον Αιγαία να περιμένει το γιο του.
Εκεί πας στη θάλασσα, στην παραλία.
Ναι, πας και τον συγχωρέσει. Και ταυτόχρονα όμως δεν είναι ρομαντικό. Είπα στον Γιάννη. Γιάννη, αυτή την παραλία θέλω να την έχεις... να έχει μια μαγεία και να είναι και επικίνδυνη.
Να έχει ένα τρόμο.
Να έχει ένα τρόμο, ναι. Και αν όποιος έχει την ευκαιρία να το ξαναδεί, θα καταλάβει ότι έχει μια μαγεία αυτή η παραλία και η κατσίνη.
Να πούμε ότι όλα αυτά τα επεισόδια, όλα αυτά τα επεισόδια και τα 12 επεισόδια είναι στο Netflix και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και μπορεί οποιοδήποτε μας ακούει να μπει να τα, αν δεν ξέρει γιατί πρόκειται, να μπει να τα δει, να ξαναδεί κάποια ή να δει κάποια που δεν είδε. Είναι ενεργά στο Netflix, πάρα πολύ εύκολα, ελληνικές σειρές, Card Postal, έτσι, και είναι όλα εκεί για να τα δούμε και να τα ξαναδούμε, ίσως κάποιο που μας αρέσει πολύ. Ναι. Έτσι δεν είναι, να πούμε μια κουβέντα για τη Χίσλοπ, για τα κείμενα, γιατί έχει να κάνει με αυτό που συζητάγαμε στην αρχή, αυτή τη διτή πολιτιστική αναφορά, αυτή τη διπλή, τα δύο πατήματα. Η Χίσλοπ είναι Βρετανίδα, προφανώς, ξέρει πάρα πολύ καλά την Ελλάδα. Και όλη η περιγραφή των ηρών και των τόπων και είναι από μέσα. Είναι μια περιγραφή που δεν κάνει με έναν επιφανειακό τρόπο. Ξέρει πάρα πολύ και τις ζωές και την ασφυξία πολλές φορές, όπως είπαμε πριν, αυτών των ζώων που τους πνίγει μια επαρχιακή, μια συντηρητική, ας πούμε, νοοτροπία. Δηλαδή, νομίζω και αυτό βοήθησε πολύ στο να γίνει όλο αυτό το αποτέλεσμα, γιατί είναι μια οπτική της Ελλάδας από ένα ξένο, αλλά τόσο μέσα.
Ναι, όπως είπα στην αρχή, έχοντας δύο κουλτούρες στην ψυχή, το ίδιο ισχύει και για την Βικτόρια Χίσλοπ, και έχει και ταυτόχρονως έχει μία απόσταση προς την Ελλάδα και έχει ταυτιστεί με αυτή τη χώρα, όπως και εγώ, και μπορούμε εμείς να δείξουμε και τα θετικά και τα αρνητικά.
Άρα λοιπόν, Γιώργο, και η Χίσλοπ και εσύ και ο πρωταγωνιστής της σειράς έχετε αυτό το κοινό στοιχείο.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, επειδή με τελειώνει ο χρόνος μας, να μας πεις πριν φύγουμε ποια είναι τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα. Αν υπάρχει κάτι με την ΕΡΤ ή δεν ξέρω με τι άλλο, τι θες να κάνεις. Θες να κάνεις σειρές, θες να κάνεις. Καλά, τι σειρές. Στην ουσία, κινηματογράφος στην τηλεόραση κάνεις εσύ. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι κινηματογράφος στην τηλεόραση. Δεν είναι τηλεοπτική σειρά η κλασική, πώς να το πω. Δηλαδή, έχει μια
αυτός ήταν ο στόχος, ναι.
Ναι, μια χαρά, βέβαια. Τι σκέφτεσαι από εδώ και πέρα, τα σχέδιά σου, έτσι εντάχει, γιατί πρέπει να κλείσουμε, έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα.
Σίγουρα. Θα ήθελα να κάνω και άλλες σειρές με την ΕΡΤ. Όχι μόνο. Θα δούμε στην πορεία. Είμαι σίγουρος ότι το μέλλον δεν θα είναι, θα υπάρχει συνεργασία.
Ταινία που σκέφτεσαι να κάνεις ή άλλα projects δικά σου, τι σκέφτεσαι?
Δεν μπορώ να το πω ακόμα αυτό, γιατί εντάξει, όπως λένε,
ψήνονται. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, ό,τι αποφασίσεις να κάνεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
και
για την εμπειρία που είχαμε.
Να πω κάτι για την ΕΡΤ.
Βεβαίως.
Ναι, να κλείσω λίγο.
Ευχαρίστως.
Είχα φοβερή ελευθερία, καλλιτεχνική ελευθερία, που δεν την έζησα ούτε ποτέ στο εξωτερικό, και έδειξε και θάρρος η ΕΡΤ, γιατί υπήρχαν και δύσκολα σενάρια. Το ενδέκατο.
Βέβαια, με τον ομοφιλοφιλικό έρωτα. Ακριβώς. Που υπήρξε, ας πούμε, που ήταν βέβαια με ένα υπέροχο σεμνό και ήπιο τρόπο προσέγγιση αυτού του ζητήματος. Και παρόλα αυτά, ακούσαμε σχόλια γι' αυτό. Έχεις δίκιο, ναι. Ήταν μια τολμηρή εντός εισαγωγικών έτσι κίνηση.
Και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε όλοι και την ΕΡΤ που στην μυθοπλασία μπαίνει πολύ δυνατά.
Έχει μπει, ναι.
Έχει μπει.
Έχει μπει. Και η Card Postal ήταν από τα πιο σημαντικά φέτος. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Θα τα ξαναπούμε. Μας ακούτε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχω μπει αποτύπωμα, όπως κάθε Τρίτη 9 με 10. Κωνσταντίνος Λουβαρή στον ήχο. Είχαμε μαζί μας σήμερα τον Γιώργο Παπαβασιλείου, το σκηνοθέτη. Και εγώ είμαι η Φούλη Ζαβιτσάνου, που έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά.